Болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 1-апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Анда Украинада миңдеген кишинин өмүрү кыйылып, шаар кыштактар талкаланып, калкынын чейрек жер которго аргасы болгон маалда Борбор Азия мамлекеттери так позициясын билдирбей бейтарап калууну тандагандай. Саясий жана экономикалык жактан Москвага көз караны чөлкөм канчага чейин эканжы болуп тура алат? Жаңы кырдаалда Борбор Азия геосаясий багытын өзгөртөбү деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдиги менен Кытайдын жетекчилери бүгүн виртуалдык саммит өткөрөт. Бул саммитте Евробиримдик Кытай Украинадагы согушту аягына чыгаруу багытында канчалык кызматташа аларын билгиси келери айтылды. Биз согуш маалында Кытайдын Орусияга экономикалык жардам жана башка колдоо көрсөтүүгө ниети жок экенине кепилдик алууну көздөйбүз деп билдирди журналисттерге Еврошар кеттин өкүлү. Расмий Бээжин Орусиянын Украинага кол салганын айыптоодон баш тартып, Батыштын Москвага киргизген санкцияларын сынга алган болчу. Мындан тышкары саммитте Кытайдын Европарламенттин мүчөлөрүнө карата чектөөлөрү, ортодо токтоп калган инвестициялык долбоорлор жана Кытайдагы адам укуктарынын абалы сыяктуу маселелер талкууланат. Украинанын президенти Владимир Зеленский 31 марттын кечиндеги видео кайрылуусунда Украина күч түзүмдөрүндөгү эки генералды жазалаганын жарыялады. Ал Украинанын коопсуздук кызматынын ички коопсуздук боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Андрей Наумов жана аталган кызматтын Херсон облусундагы башкармалыгынын башчысы Сергей Криворучко генерал наамынан ажыратылганын билдирди. Бүгүн тескери каармандарга карата дагы бир чечим кабыл алынды. Менин чыккынчылар менен алек болгонго убактым жок, бирок бара-бара алар жазаланат, деди Зеленский. Ал күч түзүмдөрүнүн жогордагы өкүлдөрү эмне себептен генерал наамынан ажыратылганын тактаган жок, бирок өз мекени кайда жайгашканын аныктабаган. Аскердик антын бузган офицерлер наамынан ажыратыла турганын эскертти. Андрей Наумов 24 февралда орус күчтөрү Украинага кол саларына саналуу сааттар калганда өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган болчу. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу билдирүү жасады. Анда акыркы айларда кыргыз бийлиги журналисттерге эркин медиага карата куугунтукту күчөткөнү айтылат. Буга байланыштуу Next TV телеканалы, Кактус медиа сайты жана иликтөөчү журналист Болот Темиров жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровдун айланасындагы окуялар, кылмыш иштеринин козголушу, камакка алуу, тинтүү учурлары белгиленген. Медиа коомчулук жакында Next TV телеканалынын жабылышын сөз эркиндигине кысым деп баалаган. Президенттин басма сөз катчысы Ербол Султанбаев маалымат таратууда этият болуу жана эрежелерди сактоо керектигин белгилеген. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы бажычы Абдывахап Боронбаевке Жогорку Кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Боронбаев Ата Журт Кыргызстан фракциясынын мурдагы төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп кеткен Бакыт Төрөбаевдин ордуна келди. Бошайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында Боронбаевдин соттуулугу жок экени белгилүү болду.
Жоюлган деп маалымат беришти. Биздин информационный центрден бизге маалыматтар ошо соттулугу жоюлган деп берилди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындан 2 жыл мурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, ал өзүнүн тарапташтары менен коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Түштүк чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төлөп абактан бошотулган болчу. Орусия Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын экспорттоого киргизген чектөөсүн кайра алганын Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады бүгүн. 15 мартта Орусия өкмөтү ички рынокту коргоо максат деп өлкөдөн дан азыктарын чыгарууга 31 августка чейин тыюу салган. Кыргызстан дан азыктарын Орусиядан жана Казакстандан сатып алып турат. Өкмөт ал арада Айыл банкка 271 миллион сом бөлгөнүн бүгүн министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда бул каражатты банк фермер дыйкандарга жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларга лизинг шартында техника, машина берүүгө гана жумшоосу керек. Лизингтин шарты сом менен жылдык 6%, мөөнөтү 7 жылга чейин болот. Быйыл 16 февралда өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик банктан айыл чарбага насыя алгандар тыкыр көзөмөлдө болорун, жеңилдетилген шартта берилген акчаны дыйкан фермерлер максатка ылайык колдонбосо, коммерциялык насыянын шарты менен кайтарып төлөөгө милдеттүү болорун эскерткен. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министрлигинде пландуу текшерүү жүрүп жатканын, текшерүүнүн министрдин айткан сөзү менен эч кандай байланышы жок экенин билдирди бүгүн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кечээ журналисттерге интервью берип, министрликте прокуратура кызматкерлери текшерип жатканын айткан. Башкы прокуратура Бейшеналиевке этикага жатпаган жүрүм-туруму боюнча эскертүү берүү тууралуу өкмөт башчыга кат жолдогон. Мындан кийин министр Алымкадыр Бейшеналиев башкы прокурор эскертүү бере тургудай ким деп айтканын маалымат каражаттары жазып чыккан. Бейшеналиев соңку билдирүү туура эмес чечмеленгенин, андан сабак алып өз пикирин туура жеткирүүгө аракет кылып жатканын түшүндүргөн болчу. Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы ИИМ баштыгы үчүн айыпталган мурдагы милиционердин өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Нурболот Курбанов жогорку сотко ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароо тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Окуя 19-жылы Гербен шаарында болгон. Кыйноолорго каршы коалиция уюмунун маалыматына караганда машинага май куюучу станциянын 28 жаштагы администраторуна 4 киши уртук мокко аны 4 киши кечиресиздер, уртук мокко алган, анын баары видеого жазылып калган. Кул салгандар арасында Аксы милициясынын ошол кездеги ыкчам кызматкери Нурболот Курманов дагы болгон. Май айында кыргызстандыктар 9 күн катары менен 1 майдан 9 майга чейин эс алат. 4 майдагы иш күнү 30 апрелге, 6 майдагы иш күнү 14 майга которулду. Май айында эмгекчилердин эл аралык күнү, Конституция күнү, Жеңиш майрамы белгиленет. Ошондой эле быйылкы Орозо айттагы май айынын башында болот. Бактыгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги азаттык .org дарегибизде уктуруузуландабыз. Украинада миңдеген кишинин өмүрү кыйылып, шаар кыштактар талкаланып, калкынын череги жер которууга аргасыз болгон маалда Борбор Азия мамлекеттери так позициясын билдирбей бейтарап калууну тандагандай. Саясий жана экономикалык жактан Москвага көз каранды чөлкөм канчага чейин эканжы болуп тура алат? Жаңы кырдаалда Борбор Азия геосаясий багытын өзгөртөбү? Ушул суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Айнура Жекши кызы жооп издемекчи.
Талкуубузга Лондондон Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов Нур Султан шаарынан, коомдук ишмер экономист Муктар Тайжан жана Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул катышат. Саламатсыздарбы? Орусиянын жакын өнөктөштөрү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан үчүн азыркы кырдаал чыныгы сыноого айлангандай. Украинадагы согуш башталгандан бери Борбор Азия лидерлери дээрлик үн катпай отургандай. Алар кан төгүүнү ачык айыптабаганы менен Орусиянын кол салуусун да колдогон жок. Айрым аналитиктердин пикиринде чүркөмдөгү өлкөлөр Орусия менен жакын мамиледе болсо дагы батыштан кол үзгүсү келбейт, анын үстүнө санкцияга кабылуудан чоочулашат. Алдыда чакан сюжетти көрүп алсак.
Борбор Азиядан Казак президенти Касым Жомарт Токаев гана Украина лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, согушка арачы түшүүнү сунуш кылган. 2 мартта Ак Ордонун билдирүүсүндө Касым Жомарт Токаев сүйлөшүүлөрдө Украинадагы аскердик иш аракеттерди токтотуу жана андан ары болтурбоо үчүн макулдашууларга жетиштүү маанилүү экенин айтты деп жазылган. Зеленский Токаев менен сүйлөшкөндө региондогу оор кырдаал талкууланганын, тараптар гуманитардык маселелерде кызматташууну макулдашканын твиттерге жазган болчу. 14 мартта Казак өкмөтү Украинага гуманитардык жардам 28 тонна дары дармек жөнөттү. Ага чейин Казакстандагы коомдук уюмдар, ыктыярчылар жана жарандар Украина элчилиги аркылуу Киевке жардам жибере баштаган. 6 мартта коңшу өлкөнүн бийлиги Алматыда согушка каршы митинг өткөрүүгө уруксат берген. Ошол эле маалда бийлик Орусияга каршы пост жазган 2 блогерди сот жообуна тартты.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
ал эми Өзбекстан биринчи болуп Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоп, ЖИКЧИЛ, ДНР жана ЛНР аймактарын тааныбай турганын жарыялады. Бирок Москванын согуштук операциясын чагылдырууда жергиликтүү журналисттер цензурага кабылууда. Украина орус маселесине келгенде Кыргызстан бейтарап позицияда экенин кайталап келатат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 16 мартта Украинанын Бишкектеги элчиси Валерий Жовтенкону кабыл алганда Бишкек ар кандай чыр чатактык саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнү колдой турганын билдирди. Кыргызстан мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн жана чыр чатактарды тынчтык жолу менен чечүүнүн бекем жактоочусу деп айтылган кездешүүдөн кийин Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси тараткан маалыматта. Президент Жапаров 26 февралда Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин Кыргыз мамлекет башчысынын сайты лидерлер соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Москванын Украинага каршы аракеттерин кубаттайт деп жазып ийген. Президент Жапаров 9 мартта парламентте Кыргызстан, Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда калыс позицияны карманарын жарыялаган. Бишкекте ошондой эле согушту колдогон жана ага каршы болгон акциялар уюштурулду. Тажик бийлиги болсо Украинадагы согушка байланыштуу же ак же көк дейлик. 24 февралда Ховар мамлекеттик маалымат агенттиги Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин билдирүүсүн жарыялап, анда Орусиянын Донбасстагы аскерий операциясы Улуттар уюмунун принциптерине каршы келерин жазган. Бирок бул жаңылык агенттиктин сайтында пайда болгондон көп өтпөй өчүрүлгөн. Улуттар уюму демекчи, 2 мартта Башкы ассамблеянын чукул жыйынында Орусиянын агрессиясын айыптаган резолюцияны 193 өлкөнүн 141 колдогон. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан 35 мамлекет менен катар калыс калса, Өзбекстан менен Түркмөнстан добуш бербей койду. 24 мартта Башкы ассамблея Украинадагы карапайым калкты жана жарандык инфраструктураны коргоону талап кылган дагы бир документти колго салганда, кайра эле Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана бул ирет Өзбекстан калыс калууну чечти. Түркмөнстан добуш берген жок. Гүлей Машакеева, Азаттык.
Чынар айым, сөздү сизден баштасак, региондогу өлкөлөр азыр чындап эле кыйын абалга кептелдиби?
Албетте, жалпы дүйнө ушундай абалда болуп атат. Анан өзгөчө кичинекей жана орто мамлекеттер ушундай чоң геосаясатта чоң ролду ойногон супер держава деп коебуз дүйнөлүк саясатта. Алар бири бири менен кармашканда албетте эң оор ушу кичинекей мамлекеттерге болот, анткени тышкы саясатында баягы равно дистанцированный деп коет, же кандайдыр бир мамлекетке өтө жакын болбой, башка мамлекеттен дагы кандайдыр бир өтө терс мамиледе болбогонго балансты кармаш кыйын болуп калат да абдан эле. Ошол үчүн мындай маселе көп эле аймактарда туруп атат, бирок өзгөчө албетте постсоветтик аймактарда бул Борбор Азия, Кавказ, Молдова деген мындай ушундай мурунку советтик биримдикке кирип турган мамлекеттер өтө курчуш болуп туруп атат да бул маселе.
Алишер мырза, как
Алишер мырза, биз азыр көргөндөй региондогу өлкөлөрдүн бийликтери Украинанын суверенитетин урматтоо жөнүндө сөз кылганы менен экинчи жагынан согушту айыптаган жок. Сиздин пикириңизге кайсы тараптын көңүлүн алууга көбүрөөк аракет жасалууда?
Тут, конечно, надо учитывать тон, да, и контекст.
Бул жерде жасалган билдирүүлөрдүн контекстин айтылган сөздөрдү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандын ЖКУКга мүчө экенин эске алуу зарыл. Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигине да кирерин да унутпайлы. Мындан улам алар Орусиянын Украинага кол салуусун ачык сындаган позицияда боло албайбыз деп эсептесе керек. Өзбекстандын бул жагынан алганда маневр үчүн көбүрөөк мейкиндиги бар. Жымсалдаган болсо да сын айтылганын уктук. 24 февралдан бери биринчи жолу тышкы иштер министри өкмөттүн атынан Украинанын суверенитетин колдогонун өздөрүн ДНР жана ЛНР деген жикчил аймактарды таанудан баш тартканын билдирди. Айтайын дегеним, Өзбекстан менен калган 3 өлкөнү бөлүп караш керек. Дагы бир нерсени белгилейт элем. Орусиянын Украинага басып киришине нейтралдуу позиция ээлөө менен тышкы саясаттагы нейтралитет деген түшүнүктөрдү айырмалай билиш керек. Сөз эки башка түшүнүк тууралуу жүрүүдө. Мисалы, Түркмөнстан эгемендик алгандан кийин бейтараптуулук жарыялагандыктан азыр Орусиянын кысымына анча туш болгон жок. Өзбекстан ЖКУКга кирип чыгып, андан кийин аскердик блокторго кошулбасын билдирген. Ушул тапта тышкы саясаттагы бир концепцияны тандоого убакыт келди деп ойлойм. Менимче өлкөнүн бейтараптуулугу же саясий аскердик блокторго кирбей турганы байкалууда. Калган 3 өлкөгө тышкы саясаттагы негизги принцип катары нейтралитетти кармануу, Орусиядан бир аз оолак позицияны ээлөө үчүн көбүрөөк тоскоолдуктардан ашып өтүүгө туура келчүлөй.
Немножко дистанцироваться от Российской Федерации.
Эмесе, Мухтар мырза, айтсаңыз, азыр биздин өлкөлөр, ошо Борбор Азия өлкөлөрү канчалык бейтарап боло алат? Ушундай абалда согуш жүрүп атканда.
Оюнча биздин осы Орта Азиядагы мамлекеттер бул кактыгыска, Ресей менен Украинанын арасындагы кактыгыска бейтарап боло албайды. Себеби бул кактыгыс бүкүл биздин осы Евразиялык аумагыбызга катты әсер этип жатыр. Мисалы, Казакстан мынакей өз мунай ана Каспийский трубопроводный консорциум арқылы шығара алмай отыр. Міне, ол үлкен, әлбетте, біздің бюджетімізге қатты-қатты әсер етеді, жаман әсер етеді. Яғни, Қазақстан міне осы соғыстың кесірінен зардап шегіп жатыр деп айтуға болады. Бір, екіншіден, мына рубльдің ахуалы. Ресей Қазақстан үшін өте маңызды бір сауда жағынан, инвесторлық жағынан Ресей біз үшін өте маңызды партнер. Егер мына соғыстың алдында теңгеміздің курсы долларға қарағанда 430 болса, қазір міне 500-ден асып кеткен. Міне, әлбетте, ол біздің халқымызға, жалпы экономикамызға қатты әсер етіп жатыр.
Мұхтар Мырза, сіздің сөзіңізді бөлсім ұшу жерден, біз экономика жөнінде кеңірек сөз қыламыз, азыр біз жалаң ұшу саяси жағын сөз қылатамыз. Русиялық айрым саясатшылардың Қазақстанға тиісіп, атыгөл денацификация қылыш керек деген сөздері қоып тондырабы?
Әлбетте, біздің Қазақстанымыз ешқандай нацистік ел емес, Украина да сонда ел болды, басқа елдер де сонда ешқандай нацистік елдер ел емеспіз. Бізге ешқандай денацификация өткізу қажеті жоқ. Ол бұндай не мәлімдемелер, ол мына Ресейдің шовинизмінің басымдылығын көрсетіп жатыр. Енді қазіргі таңда Ресей ауру ел деп есептейді. Ауру бұл елді. Сондықтан олар үшін не Украина, не Қазақстан нацистік ел деп көрінеді. Қазақта сөз бар ғой, қорыққанда қос көрінеді деп. Дәл осы болып тұр.
Если говорить о нейтралитете, вот именно по отношению к войне.
Бирок ушунча бейгүнөө киши каза болуп жатканда бейтарап болуу канчалык мүмкүн? Пацифизм, эмпатия деген түшүнүктөр бар да.
Такие понятия, как пацифизм, эмпатия в конце концов.
Да, безусловно. То есть поэтому, наверное, Узбекистан сделал такую.
Албетте, ошон үчүн балким Ташкент жогоруда айтылган кадамга барды. Ачыктан ачык айыптабаса да, Украинанын суверенитетин колдорун кыйтты. Ушундай формада болсо да, Борбор Азиянын калган өлкөлөрү да колдосун билдирсе болот эле. Моралдык, саясий жана прагматикалык көз караштан алганда биздин өлкөлөр принципиалдуу позициясын билдирсе жакшы болмок деп ойлойм. Орусия Федерациясы менен ачык тирешке барбай, ошол эле маалда бейтараптуулук деген көшөгөн артына жашынбай болуп жаткан окуяларга мамилесин так айтыш керек.
Биз бир нече жолу ачыктан ачык дезинформацияга күбө болдук. Региондогу президенттердин же тышкы саясий мекемелеринин басма сөз кызматтары бирде айтса, орус маалымат каражаттары айтылбаган сөздөрдү айтылды деп берген учурларды жөнүндө сөз болууда. Борбор Азиянын тагыраагы ушул өлкөлөрдүн колдоосу Москва үчүн канчалык маанилүү?
Москва сейчас оказалась в такой международной изоляции, и любая поддержка.
Эл аралык изоляцияда калган Москва үчүн тигил же бул өлкөнүн кымындай болсо да колдоосу абдан маанилүү. Азыр мааниси ого бетер артты. Орусия бийлиги жок дегенде ЖКК'нун же Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүн өзүнө байлап жармаштырууга аракет көрүүдө. Менимче элчиликтер же Россотрудничество башка каналдар аркылуу бул чөйрөдө кандайдыр бир иштер жүрүүдө.
И других каналов направляются.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми экономика тууралуу сөз кылсак, кошуна өлкөгө кол салгандан кийин Орусия катуу санкцияларга туш болду.
Орусиянын Украинага басып кириши Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы таасирин тийгизип жатат. Ар бири үчүн Москва негизги саясий жана экономикалык өнөктөш. Региондун өлкөлөрү Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирет. Батыш Орусияга каршы киргизген санкциялардын залакасы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанда тез эле сезиле баштады. Биринчилерден болуп батыштын санкцияларынын кесепетин Борбор Азиялык эмгек мигранттары Джон Терриси менен сезди. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр өлкөдө чөлкөмдөн келген 5 миллиондой жумушчу иштечү. Дүйнөлүк банктын статистикасына таянсак, мигранттар которгон акча Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 31%, Тажикстанда 26%, Өзбекстанда 11% түзөт. Орусияда бир топ ишканалар жабылып, экономикалык абал оорлошуп, мигранттардын көбү жумушсуз калышы мүмкүн. Ал эми иштегендер үйлөрүнө мурункудай акча сала албайт шекилдүү. Анын үстүнө Орусияда акча которуу системасы бузулду. Валютаны чет өлкөлөргө чыгаруу чектелди. Акча алмаштыруу үчүн комиссиялык төлөм алынат. Мигранттар салган каражат алардын өз өлкөлөрүнүн экономикасына барандуу салым кошчу. Дүйнөлүк банктын прогнозуна караганда, быйыл мигранттар салган акча Кыргызстанда 40%, Өзбекстанда 38%, Тажикстанда 37%ке азаймакчы. Бул өз кезегинде Борбор Азия мамлекеттеринин бюджети таңкыстыкка учурайт дегенди билдирет. Мындан тышкары ишсиз калган мигранттар мекенине кайтса жумушсуздук эселеп өтөт. Дагы бир маселе рубльдын нарксызданышы. Орус акчасынын куну түшкөндө анын артынан сум, сом, сомони жана теңге да арзанады. Орусия Борбор Азиянын негизги соода өнөктөшү. Доллардын курсу көтөрүлгөндө долларга алынчуу импортталган товар, күйүүчү май кымбаттады. Азык түлүк коопсуздугу дагы начарлашы ыктымал. Орус өкмөтү 30-июнга чейин Евразия экономикалык биримдигине дан азыктарын экспорттоого тыюу салды. Шекерди биримдиктен сырт өлкөлөргө 31-августка чейин чыгарууну чектеди. Согуш талаасына айланган Украинадагы Борбор Азияга дан азыктары менен май сатчу. Бул боштукту региондун өлкөлөрү кантип толтураары азырынча белгисиз. Кырдаалдан кантип чыгуунун планын эч ким сунуштай элек. Дагы бир көйгөй. Борбор Азия өлкөлөрү азыр доллар менен кредит алып, майанасы улуттуу акча менен түшкөн жарандарды эске салат. Коңшулар мамлекеттик карызын доллар менен төлөсө, бюджеттери салык, башка жыйымдардын эсебинен түзүлөт. Мунун айынан эми өкмөттөр сырткы карыздан кутулуу үчүн казынадан абдан көп акча төлөөгө аргасыз.
Эми ушул мигранттар көйгөйүнө токтолсок, адегенде Крымдын аннексиясынан кийин мигранттардын акча которуулары 40%ке коронавирус пандемиясында дагы кыскарган экен көп эле. Эмне себептен ошол маалда башка жолдорду табуу аракети көрүлгөн эмес, чынар айым?
Эми сөздүн ачыгы биз саясат ойноп атпайбызбы? Ички саясатыбыз өтө эле бизде өнүккөн да. Ички саясат дегенде бул жанакы саясий оюндарды айтып атам да, ички саясат как саясатты жүргүзүүдө эмес. Мисалы биз реформаны аягына чыккан жокпуз эч кайсы бир секторду аяк отуруп. Сот реформасы болобу, жалпы экономика өнүктүрүү реформалары болобу, жаңы структураларды түзүү болобу дегендей. Анан өзүңүздөр билесиздер, ошонун кесепетинде аяк отуруп биз абдан кандайдыр бир дүйнөлүк масштабта болгон процесстерге, аймактык болгон процесстерге көз каранды болуп калдыктан, анткени өзүбүз ички күчтүүлүгүбүздү күчтөтө алган жокпуз. Ошол жактан албетте турулуу нерсе болуп атат. Азыр жанакы көрсөтүлгөн цифраларда деле Кыргызстандын цифралары эң көп болуп атат да, дүйнөлүк банктан деле. Баарын эске алганда эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр билесиздер, биздин саясий өнүгүү жолубуз такыр башкача болду коңшу мамлекеттер менен салыштырылып. Анан биз эң кандайдыр бир ушул мамлекеттердин арасында сырткы факторлорго таасирлерине мындай катуу кабыл ала турган өзүбүздүн туруктуулук баягы иммунитет деп коет го, адамды айткандай ошо мамлекеттик иммунитетибиз бүт жерден аябай алсыздап калган, төмөндөп. Анан менимче бул көптөн бери келаткан маселе. Анан 2014 бери эле ошолки биздин миграция саясатын иштеп чыгуу деп коет, полиси дейт го, же ошо структураларды кандайдыр бир жөнгө салуу, өзүңүздөр билесиздер, же муну тышкы иштер министрлигине бир беришет, кайра Минтрудка бир беришет, Минэкономикага алып барышты. Ушул мигранттар маселесин, ушул агенттикти миграция боюнча мен изилдегеним боюнча канча гана жылдышкан жок да көрүнгөн жерге. Анан аяк отуруп баягы ошо видение, көз караш, мигранттардын ролу кандай биздин мамлекеттин өнүгүүдө деген ошондой бир чалдырган бир документ болобу, же ошонун үстүндө туруктуу иштеген топ болобу, ошолордун ошол нерсенин жоктугу, ошондой адамдардын жоктугу аяк отуруп ушуга алып келди. Азыр мурун деле ошондой болчу, азыр деле ошондой.
Алишер мырза, как по вашему не стали?
Алишер мырза, биз миграциялык саясаттын барымтасында калган жокпузбу? Баса сиз Өзбекстан калган өлкөлөргө караганда артыкчылыктуу абалда деп айтпадыңызбы? Азыр көргөндөй мигранттардын акча которууларына да ички дүң өнүмдүн азыраак пайызы туура келет экен. Балким ушундан улам да Өзбекстан өзүн бир аз эркинирээк сезет.
Абсолютно. То есть Өзбекстан долгие годы, еще начиная со времен Каримова.
Албетте, Өзбекстан Каримов доорунан баштап эле көп жылдардан бери аймактын башка өлкөлөрүндө эле митедей болуп, биринчи кезекте Орусиядагы эмгек мигранттары которгон акчасынын эсебинен күн көрүп келди. Ошол каражат экономикага салым кошуп, экономикалык өсүшкө түрткү болуп келди. Миграция адатта бул кадыр эсе көрүнүш, бирок биз күбө болуп жаткан эмгек миграциясынын масштабы анча жакшы эмес. Мындай масштаб биздин өлкөлөрдө калкты жетиштүү түрдө жумуш менен камсыз кылгыда экономикалык өнүгүү жок. Инвестицияларды тартууга шарт түзүлгөн эмес дегенди айгинелейт. Бул өз кезегинде макроэкономикалык саясат менен гана байланышкан маселе эмес. бизнести жүргүзүүгө өбөлгө түзүү үчүн саясий реформалар да зарыл. Атап айтканда, коррупция менен күрөш, атка минерлерден ишкерлерге кысым кылып, пара алган өңдүү көрүнүштөрдөн арылыш керек.
Продолжать зависеть от этих ремитов, от переводов из Российской Федерации.
Но избавиться от
көз карандуулуктан арылуу оңой олтоң эмес болсо керек, биз экономикалык жактан да абдан байланганбыз да.
Никто не говорит о том, что нужно рвать экономические связи.
Эч ким экономикалык алакаларды үзүш керек деп айткан жок. Биринчиден, тышкы саясатты, тышкы экономикалык байланыштарды бир дай ири держава үстөмдүк кылып, муну кысым жасоонун куралы катары колдонбой тургандай кылып, тең салмактап жүргүзүү керек. Кеп ушул тууралуу жүрүүдө. Көз карандык изоляция, мамилелерди үзүү дегенди билдирбейт. Бул тышкы саясатты баланстап жүргүзүү дегенге жатат.
Проведение политики по сбалансированию внешних связей.
Ушу темага улай чын арайым Орусияга санкциялардан кыйгап өтүүгө жардам берген өлкөлөргө да чара көрүүлөрүн батыш лидерлери эскертип келатышат. Атүгүл жакын өнөктөшү Бейжин дагы бир катар келишимдерди токтото турууну чечиптир. Мунай тармагындагы региондун өлкөлөрү үчүн санкция коркунучу канчалык реалдуу дейсиз?
Өтө өзгөчө Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге мындай ушул факт ушундай болуп кетишин, бизге санкциялар да киргизилишин албетте сценарийди иштеп чыгыш керек, талдап чыгыш керек. Ушундай сценарий абдан эле мүмкүн болуп атат. ОДКБга же кызматташтык келишим уюмга келген мамлекеттерге мүмкүн көп тез таасири болбошу мүмкүн. Анткени экономикалык маселеден Евразиялык экономика биримдикке кирген мамлекеттер албетте кандайдыр бир уже бир бирине жакыныраак мамиледе болуп калган үчүн анан ошол үчүн жана санап келгенде Россия ошо Евразиялык биримдикте болгон мамлекеттер аркылуу ошо санкциялардан кандайдыр бир буйтап чыгып же кандайдыр бир азайтып анын эффектин күчүн ошо эки санкциялардын өзүнө болгон ошондой жолдорду издеши мүмкүн дегендиктен албетте биз дагы карашыбыз керек ошондой санкциялар киргизилсе кандай даярдыкты көрүшүбүз керек дегендей. Кытай мамлекети жөнүндө дагы биз абдан көп ойлонушубуз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кытай мамлекетинде чоң амбициялары бар. Өзгөчө экономикалык жактан, бирок мүмкүн саясий жана коопсуздук жактан да болушу мүмкүн келечекте. Анан ошол нерсени албетте Россия да айтып келет. Анан айтайын дегеним, коопсуздук маселелери курчутурганда экономика экинчи планга өтүп кетет экен да, сөздүн ачыгы. Анан эгерде кандайдыр бир деңгээлде, мисалы Кытай тараптан болобу коркунуч көбүрөөк болуп кала турган болсо, жерибизди же дагы кандайдыр бир маанилүү бир немени алдырбеген биздин мамлекеттерге. Албетте биздин көрөрүбүз бир барарыбыз жерибиз эле Россия болуп калып атат. Көп жылдан бери эле азырынча деле ошол. Анткени батыш мамлекеттери коопсуздук жагынан бизге эч кандай тиешеси жок. Кийинки убакта мүмкүн Кыргызстан үчүн жана тажик кыргыз коголоң маселе конфликт болгондон кийин былтыр Түркияда менен жакындаган усуп атабыз биз мисалы. Таджикистан болсо Россия менен анан дагы башка мамлекеттер менен, бирок ошо Афганистанга келгенде албетте Таджикистан позициясы өзгөчө башка. Башка айтайын дегеним, биз кичине ар кандай жакта ар кандай реакция берип атабыз ар кайсы маселелерге. Мисалы Афганистандагы болгон окуяларга талиптер келгенине Өзбекстан абдан кандайдыр бир даяр болчу, колдогондой мааниде туруп келет, азыр деле ошондой позицияда. Анткени экономикалык проекттер Кытай темир жолу болобу, башкача транспорттук маанилүү проекттер болобу, Өзбекстан ошого абдан мындай көптөн бери камданып келатат, аны ишке ашыргысы келет. Кытай менен чогуу, Пакистан менен болупчу. Анан бирок бир жагынан тажиктер мисалга каршы чыгып атат талиптердин билгенине. Өзүм мурда айтып кеткендей, Казакстан чоң мамлекет, ал НАТО менен дагы бир кандай кызыктуу программалар болгон, ОДКБ кирип турса дагы. Кыргызстан эң көп активдүү болбой, кандайдыр бир туруктуу бир тышкы саясат, анын ичинде коопсуздук жана экономикалык жакта аспекттерин жүргүзбөгөн үчүн бизге өтө кыйын болушу болуп атат да. Анткени Таджикстан Кыргызстан жана конфликт болгондо былтыр ошонун баары абдан курчутуп калбадыбы? Канчалык кыйкырбасак дагы эч кимден жардам келген жок, эч кандан кандайдыр бир үн салышкан жок дегендейчи. Ошол үчүн менчи кандайдыр бир Борбор Аязан бир аймак катары келечегин сүрөттөп бергенге кыйын болуп атат. Ошо сиз айткан суроого жарашсак айтсак, Кытай факторун, талип факторун алып анан орустар менен Кытайдын мамилесин эске алганда абдан бир тарапты айтыш кыйын болуп атат. Ушунун баарын эске алышыбыз керек да ар кайсы жагынан.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Борбор Азия жана Украинадагы согуш деген теманын айланасында сөз кылдык. Талкуубузга Лондондон Central Asia News Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Нур Султан шаарынан коомдук ишмер экономист Мухтар Тайжан жана Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул катышты.
Урматтуу каарман, Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө аттуу берүүбүздү алып барды. Дал ушул берүүнүн видеосун интернеттеги азаттык.org жана YouTube'дагы азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгыс деген баракчабызга да жайгаштырдык. Ушун менен Азаттык радиосун 1-апрель жума күнкү кечки жарым сааттык берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду которбоңуз. Дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7